Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan u ime realizatorske ekipe, emisija Rečeno i prećutano. Tema današnjeg izdanja su karakteristike kulturne participacije građana Srbije, odnosno kakve su osobenosti ove participacije kada je reč o kulturno-umetničkim sadržajima naših sugrađana je centralno pitanje i tradicionalnog istraživanja koje sprovodi Zavod za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda, a referentni rezultati ovog naučnog istraživanja će biti diskutovani u današnjoj emisiji ne samo kako bismo predstavili aktuelno stanje koje ovo istraživanje detektuje, već čini mi se takođe značajno pitanje kako da se ukaže na nužne inicijative u istraživanoj oblasti, dakle oblasti participacije kada je kultura u pitanju u Srbiji. I na tu temu danas u emisiji će govoriti Marijana Milankov, ona je sociolog istraživač, njen kolega Slobodan Mrđa, takođe sociolog istraživač. U razgovoru će nam se pridružiti i Zoran Najdić, direktor javne biblioteke Bora Stanković iz Vranja, i Danko Nikolić, osnivač nevladine organizacije Zaječarska inicijativa. U studiju su Marijana Milankov i Slobodan Mrđa. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, ovaj svijet preslušaj.
Predavno mi je knjiga koja je nastala na osnovu istoimenog istraživanja koja se zove Kulturna participacija građana Srbije i glavni istraživači ste upravo vi, gosti današnje emisije. Ja sam rekla da je ovo već tradicionalno istraživanje, jesam li u pravu?
Da, ovo je treće istraživanje Zavoda po redu na temu kulturnih praksi građana Srbije ili kulturne participacije. Prvo istraživanje je rađeno 2010. godine u saradnji sa profesorom Predragom Cvetičaninom. Zatim, nakon 5 godina smo uradili drugi presek i sada, nakon 4 do 5 godina, treći. Tako da u toj nekoj dinamici od 5 godina pratimo tendencije i trendove u kulturnoj participaciji građana.
Držeći se i kao što vi rekoste prateći zlatnu definiciju profesorke Golubović da je kultura sve, odnosno način života, istraživanja, moj utisak je, su pre svega ovakve vrste nužna, kompleksna, zahtevna, a ona referentna su izuzetno retka i pretpostavljam da Slobodane upravo iz toga proizilazi njihov značaj.
Tako je, potpuno ste u pravu. Značaj ovakvih istraživanja je nemerljiv iz prostog razloga što smo mi istraživači zajedno s našim anketarima na terenu. Pitamo direktno one ljude koji kulturno participiraju ili žele kulturno participiraju, da li to čine zato što imaju potrebu za tim ili to čine da iz nekih drugih razloga. Ovakve istraživanja su s druge strane takođe jako važne, jer mi u Zavodu prikupljamo podatke i od institucija kulture, pozorišta, muzeja i tako dalje, i vi ćete od njih dobiti podatke o broju publike, o broju posetilaca muzeja, ali nećemo ništa znati više od toga.
Hoćete da kažete da je suština istraživanja kvalitativni pristup?
Tako je.
Za razliku od onog koji je, čini mi se da u javnosti dominira taj kvantitativni pristup, da su samo bitne brojke, da su referentni rejtinzi i tako dalje i tako dalje.
Tako je, potpuno ste u pravu. To je potpuno relevantno. Naravno, vi kad imate broj publike ili broj posetilaca nekog muzeja ili muzeja u Srbiji, to su potpuno relevantni podaci, ali u suštini iz tog podatka kao takvog, kao broja, vi ne znate ništa o toj publici. Ne znate ni kog je pola, ni kojih je godina, ni zašto je tu došla, ni koliko puta tu dolazi i tako dalje, i tako dalje. Posebno je zanimljiv fenomen što ćete vi, recimo, na primjer jednog pozorišta dobiti ukupan broj publike. Ali vi nećete znati da se jedan čovjek u toj publici koji redovno kulturno participira ili voli pozorište, pa je nedeljno u pozorištu, on će u tom broju se sadržati više puta, ako me razumete.
Slobodane, ali sad mi pada na pamet pitanje, kako se onda definišu kulturne politike institucija kulture ukoliko nemaju referentne kvalitativne rezultate?
Upravo ova naša istraživanja pomažu tome što ste rekli. Mi dajemo neke rezultate koji mogu biti upotrebljivi za institucije kulture, mada neke institucije kulture, koliko je nama poznato, pošto se bavimo kulturom i u kontaktu smo sa jako velikim brojem ljudi u kulturi, neke institucije, ovdje ću pomenuti samo pozorište, dva pozorišta, pošto su mi ona bliža, Zvezdara teatar i pozorište Terazima, rade svoja istraživanja publike, svoje publike, žele da saznaju više o njoj, žele da saznaju da li ono što oni nude njima odgovara, da li to zadovoljava njihove potrebe i što je najvažnije, šta bi oni želeli ili voljeli još da vide. Tako da neke institucije to rade same, a za one koje ne rade, tu smo mi da im damo što je moguće preciznije podatke o publici. Doduše, generalno, ovo istraživanje što smo radili je na nacionalnom uzorku, znači nismo se fokusirali na posebne publike, ali institucije kulture iz ovog našeg istraživanja mogu da saznaju mnogo toga što na drugi način nije moguće.
Marijana, kako je uopšte ambicija ovako vrste istraživanja?
Zapravo, ambicija je da se doprinese participativnosti u donošenju odluka. To je, da kažem, tekovina jedne demokratizacije u kulturi, da oni na koje se te različite kulturne politike odnose, da se i oni pitaju. U ovom slučaju to nije samo publika, mi smo istraživali i ne publiku i potencijalnu publiku, dakle mi smo istraživali građane starije od 15 godina, tako da na osnovu uzorka koji omogućava generalizaciju podataka, možemo da kažemo o svakodnevnom ponašanju u oblasti kulture generalne populacije u Srbiji. Zato je jako važno da pitamo građane, pa i oni koji ne participiraju u kulturi, zašto ne participiraju, šta žele da bude drugačije, na osnovu toga da se donose različite strategije. To je, da kažem, primarni cilj našeg istraživanja, da pomognemo u strateškom uređenju oblasti kulture na svim nivoima, da ovakve podatke koristi Ministarstvo kulture koje nas i podržava i koje stoji iza ovog istraživanja, također i lokalne samouprave u kulturi za izradu lokalnih strategije razvoja kulture, za institucije, ali ne samo i za taj javni sektor, nego i za organizacije u kulture i pojedince koji mogu da svojom energijom i angažmanom doprinesu. Tako da je čitava paleta različitih zainteresovanih strana prepoznata kao potencijalne korisnike ove publikacije.
Sve vreme koristimo pojam participacije, ali mislim da bi uputno bilo da ga definišemo.
Da, iako ovo istraživanje spada u domen kulturne potrošnje ili recepcije, mi smo odlučili da ga stavimo pod okrilje pojma kulturne participacije, jer smo smatrali da svaki odnos između umetnika i umetničkog dela s jedne strane i publike kao primaoca tih svih poruka s druge strane nije odnos puke recepcije, već da svako puno obraćanje pažnje na sadržaj i formu nekog dela predstavlja dublje angažovanje ličnosti, odnosno predstavlja učestvovanje i rezultira bogaćenjem sopstvenog informacionog i kulturnog fonda, odnosno sopstvenog kulturnog kapitala. Tako da smo samim nazivom istraživanja hteli da napravimo distinkciju između kulture konzumerizma i da stavimo akcenat na ovu interaktivnu i angažujuću funkciju kulture. A na koji način smo operacionalizovali? Šta zapravo smo istraživali pod kulturnom participacijom? S jedne strane, istraživali smo kulturna interesovanja, to je naša ta neka motivaciona struktura, naše preferencije, šta nam se sviđa, ne sviđa, šta volimo da radimo u slobodno vreme, što ne znači da to zaista i činimo. A s druge strane, smo istraživali te aktualizovane načine ponašanja u oblasti kulture, odnosno kulturne navike, šta zapravo mi činimo u slobodno vreme u oblasti kulture. Kulturne navike nisu samo stvar uživanja u određenim kulturnim sadržajima, pozorištima, publiku, izložbama i slično, već predstavljaju i način izražavanja, odnosno koliko ljudi se bavi hobijima u oblasti kulture, amaterizmom, profesionalno, dakle stvaranje, kulturna produkcija građana, ali i način informisanja, komunikacija kao i ekonomska transakcija u oblasti kulture.
I da ovaj uvodni deo zaokružimo, neizostavno je da nam Slobodane date reference kada je uzorak u pitanju.
Da, naravno, istraživanje je bilo klasičnog anketnog tipa. Naši anketari su imali klasične pismene upitnike. Uzorak je planirani bio 1600 ispitanika na teritoriji Srbije. Uspeli smo da realizujemo 1521 anketu, što je skoro 95%, što je izuzetno dobar rezultat. Ono što je vrlo važno da napomenem, da imamo na umu tokom našeg razgovora, da je anketa obavljena tokom oktobra i novembra 2019. godine. Dakle, ona ne obuhvata ovaj deo pandemijski. Uh-huh. To je vrlo bitno kada nas slušaju da imaju u vidu tad izvršeno istraživanje kad od pandemije nije bilo govora.
Znači, pričamo danas u emisiji o kvalitetu kada je u pitanju kulturna participacija građana Srbije na osnovu egzaktnog istraživanja istoimenog koje je obavio Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 na temu karakteristike kulturne participacije građana Srbije, a na osnovu uvodnog inicijalnog istoimenog istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka kulturna participacija građana Srbije. Istraživanje je obavljeno krajem 2019. godine. Moji sagovornici su sami istraživači, sociolozi Marijana Milankov i Slobodan Mrđa. Dali smo one uvodne reference o samom istraživanju i što je najbitnije da podvučemo da je istraživanje referentno, odnosno reprezentativno. I sad me interesuju oni uvodni podaci koji bi bili najatraktivniji kada je u pitanju kulturna participacija. Da li uvek krećemo od onih standardnih pretpostavki kada je uzorak u pitanju pol, godine, obrazovanje? Marijana?
Naš uzorak zapravo sociodemografski prati opštu populaciju, tako je rađen sa tim elementima strukturisanog sistemskog uzorka.
Stratifikovani višeetapni slučajni uzorak, znači koji pokriva populaciju tako što je klasična proporcija u pitanju koliko na nekoj teritoriji ima stanovništva. Proporcionalno je toliko u našem uzorku. Tako da je to najbolji mogući uzorak koliko se dobro sprovede. U našem istraživanju teritorijalni stratum i uzorak bio podeljen na grad Beograd, Vojvodinu i centralnu Srbiju. Teritorijalni stratumi za grad Beograd su bile opštine, teritorijalni stratumi za Vojvodinu i centralnu Srbiju su bili okruzi. Tako da sa te strane mi imamo dovoljno veliku reprezentativnost da možemo da pravimo generalizacije. Ono što treba također naglasiti da kod svakog uzorka postoje određeni parametri koji se prate i oni su jako bitni za neki naučni nivo korištenja ovih podataka. Mi smo imali određen procenat odbijanja u istraživanju, pa smo morali zamenski, naš anketar je morali zamenskog osobu da odgovori na pitanja, a također imali smo određen broj upitnika gde nisu sva pitanja odgovorena, tako da naš uzorak jeste reprezentativan, ali na nekom deskriptivnom nivou naučnog saznanja i tako ga treba i koristiti.
Ako se slažete, sada bismo pitali Danka Nikolića, osnivača nevladine organizacije Zaječarska inicijativa, o nekim elementarnim zapažanjima kada je u pitanju ono čime se ovi ljudi bave već godinama u Zaječaru, pa da onda napravimo eventualno komparaciju koliko to je identično ili eventualno odudara od rezultata dobijenih u istraživanju. Danko, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu i veliki pozdrav vama, vašim slušalcima i gostima.
Vi pratite dosadašnji deo razgovora sa Marijanom i sa Slobodanom iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Koje su to elementarna zapažanja kada je u pitanju participacija građana Zaječara u okviru programa Zaječarske inicijative?
Ono gde možemo mi kao Zaječarske inicijative da se nadovežemo na ovu temu jeste taj deo omladinskog centra, kako se jeli zove taj prostor kojim mi rukovodimo ovde u Zaječaru, koji radi već 10 godina, ali takođe pre toga bih samo napomenuo da mi radimo na dve godine jedno istraživanje koje se zove Vitalni znaci, radi se na nivou zajednice, u pitanju jedna međunarodna metodologija, gde mi zapravo istražujemo različite oblasti života građana i istražujemo kvalitet života u tim oblastima, obraćajući pažnju i na statističke podatke s jedne strane i naravno na ono što sami građani kažu kako se osjećaju, što je takođe podjednako važno.
I kakvi su rezultati?
Htela sam to da kažem da su već evo drugu godinu za redom dve najbolje ocenjene, mada mislim najbolje ocene negde neka vrlo, ajde kažem, slaba trojka, tu građani mogu da se opredelju za ocenu od 1 do 5, ali dve najbolje ocenjene kategorije su upravo kultura umetnosti i bezbednost. Bezbednost, hajde, vrlo interesantno smo dobili taj podatak, ali mi povezujemo da građani upravo ocenjuju oblast kulture i umetnosti zbog postojanja dva, ajde kažem, velika festivala koja su zapravo zaista posvećena od strane roknog stanovništva, to su Dani Zorana Radmilovića, veliki pozorišni festival i naravno Zaječarska kiterijada.
Danko, da li vi imate uvid kakva je korelacija između onoga što su zahtevi potencijalne publike u Zaječaru, a uključujući i Zaječarsku inicijativu kao nekoga ko bi mogao da im izađe u susret, i onoga što im je pruženo u kontekstu kulturne ponude?
Pa naravno, teško je tu pričati o korelaciji. Zapravo mi se kao jeli, organizacija koja se dominantno finansira, zapravo samo finansira, jer smo uspeli da kroz omladinski centar imamo tu slobodu, jeli, da zbog toga što je radi i nešto mi zovemo Youth Cafe, možemo da bez donacija sa strane organizujemo neki program. Tako da se mi ono što je u našoj moći, mi uspevamo to da ponudimo građanima. Da li je to dovoljno ili ne, svakako da nije. Po meni je naravno izostaje podrška i lokalne samouprave, tako da bi to mogli da pričamo o mogućnosti da mi izađemo u susret potrebama građana mnogo, mnogo bolje, da ta saradnja i da ta podrška postoji. Ovako se sve svodi na ono što smo mi trenutno u prilici da, jeli, da ponudimo.
Danko, izvinjavam se, hvala vam. I pitanje za goste u studiju, Marijana, vi ili Slobodan, koliko je ovo blisko onome što ste vi dobili kao neke globalne rezultate istraživanja o kome pričamo?
Što se tiče ovog dela o saradnji civilnog sektora sa lokalnom upravom, to se tiče naših istraživanja koje se odnose na kulturnu politiku, ne ova koja se tiče participacije samih građana, i tu mi uvek kao preporuku dajemo na osnovu konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza UNESCO-ve koje je Srbija ratifikovala, što veće uključenje civilnog društva u sve procese kulturne politike, od donošenja odluka pa do samog kreiranja sadržaja, tako da upravo uključenje civilnog društva u kulturu daje tu raznolikost i taj diverzitet. Tu su, dakle, različiti, šta su mehanizmi, konkursi za programe, ali ne samo i za programe, nego recimo mogu da se razviju i konkursi od strane lokalne samouprave za podršku za materijalne troškove ustanovama, da im se obezbedi neki prostor, da se subvencioniš ili čak da im se potpuno ustupi. Veća saradnja između institucija kulture i civilnog sektora u smislu ne samo davanja prostora, na što se obično svodi, nego u razvijanju zajedničkih programa. Redovni sastanci lokalnih većnika u kulturi sa predstavnicima civilnog sektora, institucija, uklapanje programa i tako dalje, a sve radi diverziteta kulturne ponude koja se pokazala kao jako važna, jer u ovim istraživanjima smo dobili podatke da zapravo u Srbiji postoji taj pluralitet kulturnih praksi, da imamo različite publike ukusa i da je potrebno ponuditi im što raznolikije sadržaje. Tako da u tom smislu ovo što smo čuli o situaciji u Zaječaru se u potpunosti uklapa u naše istraživanja.
Samo da se nadovežem na ovo što je Marijana rekla i kolega iz Zaječara. Dobitna kombinacija za povećanje kulturne participacije ili stepena zadovoljstva kulturnim životom u nekom mjestu je saradnja lokalne samouprave, civilnog sektora i institucije obrazovanja. To prvenstveno mislim na škole ili...
Ali Slobodane, u kojoj meri je to izvodljivo? Na kom nivou je ta korelacija, odnosno koordinacija i saradnja?
Trenutno mi u svim aktima kojima smo radili u zavodu i kad smo radili predloge strategija kulturnog razvoja nekih opština i na lokalnom nivou, na nekoliko mesta potenciramo tu saradnju koju sam rekao, civilnog sektora, lokalne samouprave i škola. Ona sad globalno nije na zadovoljavajućem nivou. O tome možemo da govorimo u ovakve dve ili tri emisije, zašto je to tako i šta bi se tu moglo uraditi. Ali sva naša istraživanja pokazuju da se navike kulturnog participiranja počinju sticati u najranijim godinama. Čak neke istraživanja pokazuju da je na vrtićkom nivou je potrebno, da tako kažem, decu voditi u pozorište, u muzeje i tako dalje, da se na tom nivou počinje stvarati neko ko će kulturno da participira.
To smo davno shvatili, jedna od tema ove emisije bila je i kada je rano za kulturu. Dakle, i kada su bebe u stomaku, rekli su eksperti, nije rano. Dotaći ćemo se i te teme, ali centralno pitanje jesu karakteristike kulturne participacije građana Srbije kao tema današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
U emisiji Karakteristike kulturne participacije građana Srbije, tematskoj u okviru našeg serijala Rečeno i prećutano, došli smo i do onog što je, čini mi se, krucijalno u istoimenom istraživanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, a to su kulturne interesovanja. Moji gosti su Marijana Milankov i Slobodan Mrđa iz Zavoda, sociolozi i istraživači. I sad, pre nego što uđemo u definisanje rezultata, koji su to osnovni pojmovi koje treba da predstavimo na početku?
Evo, mi smo već negde govorili o toj nekoj pojmovnoj matrici istraživanja, pa da krenemo od kulturnih interesovanja, kako ste najavili. Ono što se zapaža je da kulturna participacija ne spada u omiljene načine provođenja slobodnog vremena kod građana Srbije, da su to na prvom mestu svodi na zadovoljavanje psihosocijalnih potreba.
Da, pitali smo naime naše ispitanike kako vole da provode slobodno vreme, kako su im interesovanja, bez obzira da li se možda u ovom trenutku time bave ili ne. To je jedan segment. Drugi segment, o kojem će Marijana kasnije reći, najosnovnije podatke su pored kulturnih interesovanja, poznatijih kao kulturne potrebe, imamo kulturne navike, kako se stvarno i šta rade u slobodnom vremenu. Što se tiče kulturnih interesovanja, prvih pet omiljenih aktivnosti
su odlazak kod prijatelja, odlazak u šetnju, porodične proslave, izlazak u kafić, restoran, kafanu, boravak u prirodi i tek na šestom mestu je
odlazak u bioskop. I to nije samo nalaz ovog našeg istraživanja, nego sva ova istraživanja koja smo pomenuli u ovoj našoj publikaciji, koja smo mogli uporediti zbog uzorka, pokazuju istih pet interesovanja, a pošto smo naravno mi čitali i ranija istraživanja i kod ranijih istraživanja...
To sam htela da vas pitam.
Jeste, i kod ranijih
istraživanja. Postoji li razlika?
Ne. Znači, skoro...
Izvinjam se, kad je bilo prethodno istraživanje?
Prethodno istraživanje je bilo
2015. 2010. i koristili smo podatke iz istraživanja Predraga Cvetičanina iz 2005.
2007. godine. I sva ta istraživanja su pokazala ovih pet koje ste nabrojali. Dakle, kulturne potrebe, da se tako izrazimo, možda će nas neko bolje razumeti, su kod nas u Srbiji vezane za druženje i sportske aktivnosti.
Slobodane, analitički, šta je razlog?
Vrlo je teško reći šta je, zbog čega je to tako. Ono čemu sam ja sklon da dam veći značaj, to je vrednostni sistem u kome živimo.
A to podrazumeva?
To podrazumeva, ako uzmemo onaj čuveni Mao model koji nam govori koje su to osnovni faktori koji najviše utiču na kulturnu participaciju, to su motivacija, sposobnost i prilika za participaciju. Ova motivacija je vezana za taj vrednostni sistem u društvu na koji nas okružuje. Sposobnost za participaciju je vezana za obrazovanje, jer morate imati određeno obrazovanje da biste razumeli baš sve simboličke forme umetnosti, posebno tu mislim na balet, operu i tako dalje. I na posljednjem mjestu, ali ne najmanje važno, prilika za participaciju. Znači, prosto morate imati u svom okruženju instituciju kulture koja vam...
Odnosno mogućnosti.
Mogućnost da participirate. A ovo je zanimljiv podatak da je kod nas već unazad 15-20 godina prvih pet omiljenih aktivnosti vezano za druženje. On dobro odslikava, možda da povežemo to s ovom situacijom sad u pandemiji, kada nam je krizni štab ograničavao upravo ovo što ste nabrali ovih prvih pet i možda je zato postao mali otpor građanstva, jer prosto naši ljudi vole da se druže, naši ljudi vole da idu u kafić i vole da provode vrijeme sa porodicom ili boravkom u prirodi. Prvi podlazak u bioskop je prvi deo.
I šta ide posle toga?
internet i gledanje televizije. To je domen privatne kulturne potrošnje.
Može li se to nazvati pasivnim?
Može. Naravno,
pasivnom participacijom.
Pasivno korištenje, korištenje slobodnog vremena. Mislim da ne samo da se može nazvati, nego ovo je klasičan primjer pasivnog korištenja slobodnog vremena.
I šta je na začelju?
Na začelju je očekivano slušanje klasične muzike, džez muzike, balet, opera. To sam upravo pomenuo da morate imati određenu vrstu obrazovanja da biste razumeli tu simboličku formu umjetnosti. Ono što je za mene bilo iznenađenje je pozorište, koje nije čak među prvih 7-8 omiljenih načina provođenja slobodnog vremena, ali to su prosto takvi podaci i oni su sigurno možda možemo stajati iza njih jer pokazuju, veliki broj istraživanja pokazuje iste rezultate. Tu ne možemo reći da je uzorak imao veliki uticaj ili nešto drugo, prosto ovo, iz ovoga možemo da stojimo jer svi kolege koji su radili dobili su ovako nešto, ali bi se moralo detaljnije istražiti nekim intervjuima ili fokusiranim grupama, zašto je to stvarno tako i zbog čega ne idete u pozorište, a volite da idete u kafić ili klub.
Marijana, da li je adekvatna konotacija ekonomskog aspekta sa kulturnom participacijom? Koja tu korelacija postoji?
Pa, čisto ta ekonomistička tumačenja da posjedovanje određenih dobara, visina primanja ili cene ulaznica su presudne da li će građani učestvovati u kulturnim sadržajima, prvenstveno se misli na javnu sferu, da li će odlaziti na kulturno dešavanje ili ne, prosto su vrlo jednostrana. Ne možemo reći da ekonomski faktori nisu važni, ali oni su negde tek splet u jednoj konstrukciji različitih razloga zašto mi učestvujemo ili ne učestvujemo. Ono što je već kolega Slobodan napomenuo, interesovanja su tu negde ključna, zatim znanja o kulturi i umetnosti koji na prvo mesto stičemo u sistemu obrazovanja, u školi, zatim period u životnom ciklusu u kome se nalazimo. Mi vidimo pad participacije negde nakon 31. godine, upravo jer se tada ostvarujemo u porodičnim ulogama, imamo dodatne obaveze oko dece i prosto nismo u mogućnosti da toliko učestvujemo u javnom kulturnom životu.
Tako, to je onaj deo da nam oni kažu da nemaju dovoljno vremena.
Nemaju dovoljno vremena,
da, tako. Da se bave pored svih tih porodičnih poslova, pored onog dela poluslobodnog vremena da vi morate da nabavite za porodicu, morate da odete da obavite neke te stvari koje neko mora i jednostavno ne ostaje vremena da se bavite kulturnu participaciju.
Onaj segment publike za koje smo mi mapirali da imaju razvijena kulturna interesovanja ili kulturne potrebe, oni kažu da im je dominantan razlog zašto ne idu češće upravo nedostatak vremena. A s druge strane, onaj segment koji ne ide, pitali smo dobro zbog čega uopšte ne idete, dominantan razlog i to negde za veliku većinu, oko 70% slučajeva je upravo nedostatak interesovanja, jel, koje se gradi, kako ste napomenuli, od malih nogu. Cene ulaznice su za obe grupe negde tek ispod 5% kao razlog zašto se ne percipira i najveći broj građana kaže da su one adekvatne, iako ne treba zanemariti onu jednu trećinu koja kaže da su ulaznice skupe.
Kada pričamo o participaciji, to podrazumeva i onaj domen šta same institucije kulture rade u tom smislu. Ono što ste vi, Marijana, na početku rekli, da je bitno da publika bude pitana, odnosno da joj se izlazi u susret. U nastavku razgovora ćemo imati i jedan pozitivan primer na tu temu.
Oh, oe, uo, 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 oe, uo, uo. Tu mi dici che l'amore non esiste, ma io ho bisogno solamente di semplicità. Sei uno stronzo, non rispondi, ma sei sempre online. Le mie amiche fanno vero, non è vero, e canto uo, 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 oe, uo, 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 uo.
Con questo butta fuori, entrano due per volta. Questo vodka lemon è più lemon che vodka. Questa musica incassa, sembra musica in scatola. Tu mi guardi le storie, sono sempre una favola. E domani mi sveglio in hangover pensando a quello che vorrei. E che sei una testa di cazzo, lo avevano detto anche i miei. E se fosse questione di umore non mi avresti scritto le sei. Tu non sai dove sono, io non so dove sei.
Izuzetno široka tema, ali pokušali smo da naznačimo ono što je odlučujuće, odnosno krucijalno kada je u pitanju tematika kulturne participacije građana Srbije, odnosno njene osobenosti. U tom smislu se izdvajaju aktivnosti i javne biblioteke Bora Stanković iz Vranja i zbog toga nam se u razgovoru pridružuje i Zoran Najvić, on je direktor ove biblioteke. Dobar dan.
Dobar dan.
Ono što je interesantno jeste raznolikost inicijativa i to ta neka vrsta entuzijazma i profesionalnog neposustajanja kada je u pitanju naša knjiga nasušna, ako tako možemo da kažemo. U tom smislu vi ste se opredelili za inicijative koje ste realizovali, ako se ne varam, u Vranjskoj banji i čak u selu Rataje. Ajde da krenemo od Vranjske banje u nekoliko rečenica.
Pa dobro, Vranjska banja je banja nadomak Vranja. Dugi niz godina je bilo prigradsko naselje, pa je dobilo status opštine. Naime, prioritet je bio oformiti odeljenje biblioteke koje iz nekih razloga pre 10 godina bilo i ugašeno. Znači, to je ogranak naše biblioteke. Dobili smo odlukom gradskog veća nove prostorije i bukvalno iznova podigli celu jednu malu ustanovu. S obzirom da opština Vranjska banja nema drugi neki prostor za program iz oblasti kulture, niti ima lice zaduženo za kreiranje programa iz oblasti kulture, naš ogranak u Vranjskoj banji je preuzeo kompletnu inicijativu i na neki način kreira kulturni život Vranjske banje.
Dakle, i kakva je reakcija vaših sugrađana?
Pa to je zaista bilo je oduševljenje, s obzirom da smo mi odmah krenuli sa programima. Bilo je jako puno programa za decu, pre svega s obzirom da se samo odeljenje nalazi preko puta osnovne škole u Vranjskoj banji, Predrag Devežić. Dakle, interakcija sa publikom je zaista velika, čak i u ovo doba u vreme pandemije beležimo rast korisnika. I sad samo da naglasim da opština Vranjska banja u svojoj strukturi ima dobar deo stanovništva romske nacionalnosti, pa smo i sa njima radili neke programe to.
Da, hoćete da kažete da postoji ta vrsta interakcije, odnosno da vi izlazite u susret potrebama vaših korisnika?
Pa naravno, sad ću da kažem, s obzirom da mi u toku godine gledamo kalendarski, imamo veliki broj manifestacija, ono što je interesantno to je da kad je u pitanju Svetosavska nedelja, dakle program koji je nedavno bio, mi radimo određenu vrstu decentralizacije. Dakle, programe ne realizujemo samo u centralnom odeljenju kod nas, nego programe spustamo i do osnovnih škola u selu Rataje, Vlasje, Tibuždu, Korbevcu, u Vranjskoj banji. Dakle, već par godina postoji ta inicijativa i zaista je važno na neki način i našim sugrađanima koji žive u seoskim sredinama i daleko centra pružiti priliku da uživaju u kulturnim programima.
Zorane, iskrene čestitke na svim ovim projektima i inicijativama. Dakle, Zoran Najdić, direktor javne biblioteke Bora Stanković iz Vranja, nam je rekao kakve to inicijative pokreće ova institucija i koliko su one značajne, ali tu smo sad ušli u sferu korelacije između obrazovanja i kulture. Da li tu negde leži suština ove priče koje smo danas posvetili temu emisije?
Jeste, mislim, upravo ste. Ovo je klasičan primjer što je kolega Zoran pričao ovog dela o kojima smo govorili, prilike za participaciju. Znači, ako ljudima omogućite da participiraju, gotovo sam siguran da ćete imati publiku. Što se tiče obrazovanja, povezivanja obrazovanja kulture, ja ću to pokušati da sažmem kroz jednu sintagmu više kulture u obrazovanju, više obrazovanja u kulturi. Mislim da sam sve rekao time. To je ključni odnos ili ključna međusektorska saradnja koja može da ili sigurno će dati rezultat u povećanju, kontinuiranom povećanju kulturne participacije.
Marijana, međusektorska saradnja podrazumeva i trebalo bi da bude šta?
Trebalo bi da se na jednom sistemskom nivou uradi. Naša neka druga istraživanja pokazuju da u 80% slučajeva ona se bazira na entuzijazmu pojedinaca i ukoliko on izostaje, jedan veliki broj dece prosto neće biti uključena u kulturne programe i sadržaje. Izostaće ono opskrbljivanje znanjem da bi mogli da tumače kodove umetnosti i kulture, neće ih to zanimati i na taj način oni će sutra biti jedna ne publika. Tako da to se u principu svodi na roditeljske uloge, mada jel, u današnje vreme porodica gubi različite uloge, institucije preuzimaju i škole bi trebalo tu da se aktivnije angažuju, ali tu su potrebne afirmativne mere za nastavnike. Recimo, nama su nastavnici rekli da bilo bi im važno da im se časovi boduju, kao što recimo dobijaju bodove za određene seminare u oblasti obrazovanja. Prosto taj negde njihov rad i trud je neprepoznat i recimo u nekim zemljama u Sloveniji postoji 5 obaveznih časova za škole da se u toku godine angažuju u saradnji sa ustanovama kulture. Tako da ta jedna sistemska saradnja koja bi trebalo da pođe od naša dva resorna ministarstva pa na dole je ključna. U nekim lokalnim samoupravama, recimo u Kragujevcu, već postoji memorandum u saradnji između ustanova obrazovanja i kulture i to je recimo jedan pozitivan primer gde se već tako nešto sistemski i dešava.
Znate šta je za mene ključno? Kako i gde će biti primenjeni ovi rezultati? Da li to znate i da li insistirate na tome i koje su to adrese?
Pa, mi smo jako zadovoljni na odjek koje je izazvalo ovo naše istraživanje. Recimo, institucije kulture u Beogradu su nam se javile i tražile po jedan primjerak naše publikacije, što nam se prvi put dogodilo, što znači da se nekako krećemo u dobrom pravcu. Jako nam je važno da ova istraživanja dođu do ljudi u institucijama kulture. Ona dolaze, mi se pobrinemo da dođu u ministarstva, da dođu u sve lokalne samouprave gdje se odlučuje o kulturi, to se mi pobrinemo, ali ovoga puta smo, kažem, pozitivno iznenađeni, su same institucije tražile te naše podatke.
Da li vi pratite i koliko ste agilni u tom smislu da rezultati budu primenjeni u praksi i da nemamo situaciju, koliko smo rekli, deceniju i po se ništa nije promenilo?
Pa u interesovanjima, nažalost, nije i, kažem, naša procena je da verovatno i neće dosta da se promeni ni u narednom periodu, ili te su promene onako malo, što bi se reklo, dugoročne. Ovakve stvari u kulturnoj participaciji ne možete, tačkasto vi možete povećati kulturnu participaciju nekim velikim projektom, ali dugoročno gledano potrebno je vreme.
Korak po korak. U tom smislu neka i ovo bude jedan medijski korak i podsticaj za ono što rade u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, a danas smo vam predstavili najnovije istraživanje na temu kulturna participacija građana Srbije. U tome su mi pomogli Marijana Milankov, sociolog istraživač, Slobodan Mrđa, sociolog istraživač iz Zavoda i Zoran Najdić, direktor javne biblioteke Bora Stanković iz Vranja, kao i Danko Nikolić, osnivač nevladine organizacije Zaječarska inicijativa. Realizacija emisije podrazumeva muzičku urednicu Tatjanu Kosanović, tonsku realizaciju Igor Živković i organizator je bio Zoran Tasić. Moje ime je Ljubica Krminac i uobičajena preporuka Radio Beograd 2.